Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Andeha indramintsika kely ny tenin'ny mpanoratra malagasy iray hoe ny tsiky soa hitan'ny molotra roa dia zavatra soa manan-kery tokoa. Ny tsiky tsakaiza tsy manan-tsahala fa tsiky mandresy ny fo mankahala. Dia mbola haintsika ihany koa ilay ho ampitenenana manao hoe izay mangina volamena. Marina tokoa izany fanamarinana voalazan'izy ireo izany satria ny tsiky sy ny fahanginana dia tena manana ny heriny indrindra, satria ny tsiky ohatra dia fomba iray izay azo amahana olana maro. Ny fahanginana ihany koa dia fomba iray izay azo isoroana olana maro, satria nahoana ho ianao? Raha ny tsiky aloha voalohany indrindra dia mora ny manao izany, tsotra ary mitondra fanasitranana sy fifaliana ho an'ny manodidina anao. Satria ahoana hoe voalazan'ny soratra masina ao amin'ny oabolana toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny faharoa amby roapolo izao ny voalaza hoe ny fo ravoravo mahasalama tsara fa ny fanahikivy mahamaina ny taolana. Rehefa ravoravo izany ny fonao dia hitsika ho azy ianao, hita misorotra eny amin'ny endrika aho izany. Raha ny fahanginana kosa ny resahana dia mety hanavitra fon'olona maro sy hisoroka ny fahasosorana izay mety saika avy tana zava-doza mahatsiraviny izany. Aleo mangina e, satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy ampisaina izay manamavo ny namany fa izay hendry dia mangina. Izay mandehandeha manaratsy dia manambara ny hevitra fenina fa ny olona mahatoky tsy mba tia lazalaza. Oabolana toko faraika ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo. Ireo fomba anankiroa ireo, ny tsiky sy ny fahanginana, dia tsotra, tsy andoavam-bola kanefa mitondra fanasitranana sy fanavotana fon'olona maro izay tsy ampozintsika akory. Toejavatra maro no voaravina ho voava sy ho vitanao ao anatin'izany tsiky sy fahanginana izay asehonao izany. Koa ndeha ary sika hiaraka anao fampiarany. Amen.
Tchau, lazão Oh, oh, fiqui Mamela na fiti Mahasu no suni Mitwe tchau duri
Ungeniva
katsinaina silani zara
dia faly tafaraka amintsika amin'ny alalan'izao fandaharana izao indray ny radio ny feon'ny fanantenana. Anolotra ny masaka izay nomanina ho anao eto indray izany ny namanao Fanjaniaina miaraka amin'ny Sama eo amin'ny lafiny teknika, koa dia mino finaritra ary lasary taboara na lasary voatavo indray no nomaninay mba ho aroso anao amin'ity anio ity. Ka ireto avy ny zavatra izay ilaina hahafahantsika mikarakara izany lasary amin'ny voatavo na ny taboara izany. Tsotra, mora hita eny amin'ny toerana rehetra izay alehantsika eny ny zavatra ilaina. Raha toa ka lehibe ny voatavontsika dia eo amin'ny fefany eo no didiny ilaina. Arakaraka ny abetsahan'ny mpihinana izany no anaovana ny abetsany, fa ny fatrany kosa arakaraka ny abeany no omena eto. Raha toa izany ka voatavo eo amin'ny fefany eo, raha lehibe izany ilay voatavo a no ilainao, dia mila tongolo egipta anankiroa isika, menaka roa sotro, voasary makirana anankiray, sira arak'izay sahaza. Raha toa ka tianao ny manao manimanitra amin'ireny karazana fanamanirana sakafo ireny toy ny tongolo maitso, ny kotomila, ny persila sy ny sisa, dia azo atao a ny manao izany. Averina indray izany ny zavatra ilaina. Raha voatavo lehibe ny misy eo aminao dia mila didiny eo amin'ny apahefatra ilay voatavo eo isika, tongolo egipta anankiroa, menaka indroan'ny sotro, voasary makirana anankiray ary sira arak'izay sahaza. Dia anjarantsika izany a ny manisy manomanitra fanao amin'ny sakafo toy ny tongolo maitso na ny kotomila na ny persila arak'izay itiavantsika azy, fa ireo izany a no zavatra ilaina. andeha isika iroso amin'ny fikarakarana. Voalohany indrindra aloha dia mampangotraka rano isika, mampangotraka rano tsotra izany, dia voasana ny voatavo, sasana madio tsara dia voasana ny voatavo, dia avy eo kikisana toy ireny mikiky karoty ireny arakarak'izay itiavantsika amin'ny habeany izany. Rehefa voakiky ny voatavo ka mangotraka ilay rano dia asoka indray mandeha ampandalovina ao anatin'io rano mangotraka io fotsiny izany a ilay voatavo, dia avy eo esorina dia tsihifina tsara. Alaintsika amin'izay ny voasary makirana didina anankiroa dia esorina ny voniny satria mampangidy azy ny voniny iny. Esorina ny voniny dia asianao sira. Raha toa ka tianao afaka tsara ilay marikivy loatra amin'ny voasary makirana iny dia azo asiana siramamy kely ao anatin'ilay lasosy izay ataontsika. Atao mitombo kely kokoa amin'ny fatrany sira ny fatrany siramamy. Voasana ny tongolo dia arotsakantsika ao anatin'ilay lasosy efa nomanina teo ilay lasosy voasary makirana izany, dia asiana menaka, dia aroroana tsara, dia avy eo afangaro ao anatin'ilay lasary voatavo. Andinga averina kely fikarakarana azy tsotra. Mampangotraka rano tsotra izany isika, dia avela eo iny, dia alaina ny voatavo sasana madio, dia voasana, dia avy eo a kikisana toy ireny mikiky karoty ireny arakarak'izay tiantsika ny habeany. Dia rehefa vita izay ka mangotraka ny rano, dia ampandalovina asoka ao anatin'io rano mangotraka io ilay voatavo, dia avy eo a esorina hiala tao, dia avela itsika tsara ny ranony. Dia manomana lasosy voasary makirana isika, voasana ny tongolo dia tetehana madinika. Alaina voasary makirana, esorina ilay voniny ao anatiny dia potserina mba hazona ny ranony, dia asiana sira, dia raha tianao dia azonao asiana siramamy kely. Atao somary mitombo kokoa amin'ny fatrany sira ny fatrany siramamy, dia ilay voninao izany a ireo mba hahafahantsika mahazo an'ilay lasosy, dia arotsakantsika ny menaka indroan'ny sotro, dia arotsaka ihany koa ny tongolo, dia avy eo afangaro tsara, dia araraka ao anatin'ilay lasary na ilay kikina voatavo efa nomanina teo aloha ny lasosy voasary makirana, dia vonina ilay lasary voatavo na lasary taboara hoy isika. Dia mahazoto indray ary mikarakara isika ao an-tokantrano ao, kanefa mampirisika manokana ny renim-pianakaviana moa indrindraindrindra ny tena mahazoto mikarakara sakafo. Mampirisika antsika manokana mba hazoto hihinana karazana legioma miloko mavo. Anisany ao anatin'izany izany ny voatavo, eo ny karoty sy ny sisa. Ny antony dia mba hiarovana indrindraindrindra ny zanantsika amin'ny tsy fahitana takariva. Dia mahazoto indray ary manao fampiarana hitahantsika sy ny asantsika rehetra ny lairaintsika izay ao an-danitra. Amen.
AWR
telefony 033 37 106 13,
034 06 787 62.
WR manolotra hoanao feony fonantena.
Manasanao hiara-dalina ny tenin'Andriamanitra aminao ny namanao Kaleba Ndretsikivy. Na dia samy mitondra ny endrik'Andriamanitra aza ny olombelona rehetra, dia mety ho samy hafatanteraka ny toe-panaraka an'Andriamanitra eo amin'ny olona tsirairay. Niavaka tamin'ny fananana izany toe-panahy izany teo amin'ny tantaran'ny fivavahana amin'Andriamanitra ry Noa, i Abrahama, Joba, Daniela, Mosesy sy ny maro hafa. Ny fiainan'ireo olona ireo dia manam-porofo amintsika fa azo atao tsara ny mianaraka ny toe-panaraka an'Andriamanitra na dia onivon'ny fiarahamonina tsy manana izany ntsony aza. Rehefa nanoso ny fiangonana kristianina voalohany dia voalaza fa nisy mpino tao amina tanàna iray izay nalaza tamin'ny fananana toe-panahy tsara no ny tao amin'ny tanana hafa. Odinintsika ny anton'izany fahasamihafana izany fa hivavaka aloha isika. Rainay izay an-danitro, hianatra ny teninao izay ankehitriny, andalina ny amin'ny toe-panahy araka anao, voafetra ny fahalalanay, koa mangataka ny fanahinao, ampianatra sy anazava aminay ny teninao. Ampio izahay mba ho mpiainympakatòa fa tsy ho mpiainympanadino. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tesalônika sy Beria, ireo tanàna roa izay nahitana toe-panahy samihafa teo amin'ny tino. Izao no fitantaranany amin'izany. Asan'ny apôstôly toko fahafito ambin'ny folo andininy fahafolo sy faraika ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko fahafito ambin'ny folo andininy fahafolo sy faraika ambin'ny folo. Ary Paoly sy Silasy dia nampandeha ny rahalahy niaraka tamin'izay no nialina ankany Beria, ko raha tonga tany izy dia niditra tao amin'ny sinagogan'i Jiosy. Ary ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tao Tesalônika, satria nandray niteny tamin'izy otompo indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro na mariny izany na tsia. Mitovy avokoa ny olona rehetra eo masin'Andriamanitra satria samy mpanota. Na izany aza nefa dia mety ho samihafa ny fandraisan'ny olona ny zava-panahy, indrindra ny soratra masina. Nanana toe-panahy tsara kokoa noho ny tao Tesalônika no mpino tao Beria. Tsy tongatonga ho azy izany fa voalaza eto ny antony dia ny hoe nandray niteny tamin'izy otompo indrindra ireo. Ilana zotompo tahaka ny fianarana rehetra ny tenin'Andriamanitra. Izay kely zotompo amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra dia kely koa ny zavatra ho azony. Mario ny teny hoe zotompo indrindra. Ny zotompo efa milaza fahavononana, finiavana, fahalianana. Izany nefa dia mbola miampy ny teny hoe indrindra. Inona ny zavatra mahafeny zotompo anao indrindra amin'izao fiainana mandalo izao? Tsy aleo ve afindra amin'ny zavatra maharitra mandrakizay io zotomponao amin'ny zavatra ny tany io? Zao ny toy ny fitantarana ny amin'ireo mpino tao Beria ka nandinika ny soratra masina isan'andro. Ny hoe mandinika isan'andro dia mitaky fotoana betsaka, fa tsy hoe mamaky andininy vitsivitsy isan'andro fotsiny. Tsy fotoana ihany ny tafiditra ao anatin'ny fandiniana fa ny fifantohan'ny saina ihany koa. Raha maromaro ny olona miara-mandinika dia mety isy fifanakalozan-kevitra sy fifandrisen-dahatra ataon'izy ireo. Tsy tenin'olombelona no dinihany reto mpino tao Beria reto fa ny soratra masina izay tenin'Andriamanitra. Tsy mbola lanitsiro iteny io fa mitondra fiainana mahatonga ny mpamaky anana toe-panahy tsara. Hoy ny Oabolana toko fahenina ambin'ny folo andininy faharoapolo. Oabolana toko fahenina ambin'ny folo andininy faharoapolo. Izay mandinika ny teny no ahita soa, ary izay matoky an'i Jehovah no sambatra. Ireo mpino tao Beria dia tsy namaky sy nandinika tamin'izao tompo isan'andro fotsiny fa nampita na koa nanamarina ny fampianarana vaovao izay reny izy ireo tamin'ny soratra masina. Mpino Jiosy ireto tao Beria ireto nandray niteny tamin'izao tompo izy ireo, izany hoe nazoto ny ainy ny fampianarana momban'i Jesosy ary nampita izany tamin'ny soratra masina efa nananandry zareo hatramin'izay, dia ilay antsontsika hoe testamenta taloha. Hoy Jesosy tamin'ny Jiosy mpandinika ny soratra masina. Dinihinareo ny soratra masina satria taonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara ahy, kanefa tsy mety manatona ahy ianareo anananareo fiainana. Jesosy notondroany soratra masina manontolo izay mahazoto mamaky ireo tenyireo dia mandray an'i Jesosy izay fiainana mandrakizay ho an'izao tontolo izao. Nitondra toe-panahy tsara tao amin'ny mpino tao Beria izany fandiniana tamin'ny zotompo izany. Namela lesona lehibe ho antsika ireto mpino tao Beria ireto dia tsy tokony hinanana amboliny ny fampianarana rehetra avy eo amin'ny soratra masina. Mahasoa ary tsy mahadiso mihitsy ny mieritreritra sy mandinika ary manamarina ny karazam-pampianarana miainga avy amin'ny soratra masina. Raha mari fampianarana vaovao ianao dia enoy aloha dedinio ary amarino amin'ny soratra masina, na marina izany na diso. Io ny maharidre fiandrefesana ny fampianarana rehetra. Eo amin'ny sehatry ny fivavahana amin'Andriamanitra dia tsy mahasoa ny mionina amin'ny kely fantatra, satria Andriamanitra mbola manana fahazavana tsy mitiritra izay tiany hozaraina amintsika. Mety ampididoza mihitsy aza ny fijanonana amin'izany lalana izany. Hoy Jesosy tamin'i Jiosy izay niady hevitra taminy. Jaona toko fahavalo andininy fahafito amby telopolo. fantatro ihany fa taranaka Abrahama ianareo nefa mitady amono ahy satria ny teniko tsy mitombo ao anatinareo. Ny fahazavana tsy ampy dia fahamaizinana ihany. Hoy ny apôstôly Paoly eo amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy faraky ambyroapolo. Tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy faraky ambyroapolo. Fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara. Izany no fotokevitry ny mpino tao Bery ka nahatonga ny toe-panahiny ho tsara noho ny tao Tesalônika, satria ny sokafan'izy ireo ny fony mba handray an'i Jesosy izay notoriana tamin'izy ireo. Raha mandray azy amin'izy otompo ianao mandinika amin'ny fiainana isan'andro dia azo antoka fa ho tsara koa ny toe-panahinao ary akariny hoany aminy rehefa iseho eny amin'ny rao ny lanitra izy araka ny fampanantenany. Ivavaka isika. Rahainay izay any an-danitro, ampio izay ahazoto an-dalina ny teninao izay mitondra fiainana sy manova amin'ny toe-panahy. Ampio anokatra ny fonay andray ny fahazavana izay tianao mbola hozaraina aminay eo amin'ny lalan'ny fahamarinana. Amin'ny anaran'i Jesosy zanakao, ilay ho avontsoela no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Andiamanitro omanatrea ampioaoanio atoky anao aminy foko
tarika Serafima
eny tsy mendrika ny hoanao nefa Jeso no ny aminao mamelany eloko raiso Jeso anao na tsy mendrika zaho nandefonanao nandratrako ilahan'ny fonao miangavy anao ry Jeso mitaraina aminao enoy mitalao aminao mifonare mamelany eloko
zay lay onjany fanantenana
raiso Jeso anao na tsy mendrika zaho nandefonanao nandratrako ilay fonao miangavy anao ry Jeso mitaraina aminao enoy mitalao aminao mifonare mamelany eloko
feon'ny mpiaino
feon'ny mpiaino.
Misaotra an'Andriamanitra isika tafahoana eto indray amin'ity anio ity ao anatin'ny fandarana feon'ny mpiaino. Manana vahiny tompontrano ihany isika amin'ity anio ity, namana avy lavitra any maro lambo any. Palmerabanao ray aman-dreny.
Zaho falmerabanareo rehetra ato amin'ny AWR sy ny mpieno manerana nyizao tontolo izao. Ka ny anarako dia Andriamatoa Kirarma avy any Marofasy atsimony Marolambo, 20 kilometra atsimony Marolambo. Avy eo Marolambo zany sektora misy anay,
distrika Manoro ro zao,
distrika ny Manoro zay zao.
Ianao mpanaraka an'ilay fandarana AWR zany?
Mpanaraka ny AWR hatramin'ny voalohany,
hatramin'ny
nanomboany. Nanana zany fitadidiana to tamin'ny taona vola amby sivifolo angamba nampandeniny AWR. Nisy fiteny zay misy hoe radio Nederlande karahan'zegny miteny aloha radio andra ampandarana andra na angamba izy io. De naaraka an'iny a de isaky tonga le fotoana de manaraka io a de iafarany moa izy taty fara de nandeha hoe a de AWR radio adventiste. De iny zany a no enoko fa zaho anisan'ny olo ampieno radio anisan'ny tia kitsikitsika radio efa avy nanimba radio firy aho zaho olona sy nianatra mandrafitra radio a de raha vao misy anina bitsika de kitsihako de miarina kitsihana de miarina de farany simba de tia kitsikitsika radio sady tia mihaino radio de narahako zany radio i de teo aho variana hoe radio ina ndray AWR zany ah radio adventiste maneran-tany tsy eko zaho sy mahay teny anglisy tsinona de efatatsy afara zany vo nylaza zareo ah de ny AWR de nomeny ny fanalavana azy de nazava tamin'izay zany a ny AWR de nisan'ny mpanaraka ny AWR ary na tonga io adventiste de ny fanarahana ny AWR
azo no tantaraina ve ny fomba ny sehony zany
teo amin'ny fiainako a de zaho de tamina fiangonana hafa taloha taraka fiangonana aho taloha tao amin'ny fiangonana hafa ka raha mpitarika toa de mampianatra an'io a nefa tsy hitako ny azoko resina hoe mba andovako ny fiainana mandrakzay tenin'andriamanitra zany de milaza fa hoe tsy zay manao tompokotompoko ny hiditra ny fanjakan'ny lanitra fa zay manao sitrapon'ny raiko zay any an-danitra de nefa le sitrapon'ny ray any an-danitra tsy fantatro de mangataka fampianarana am'le mpitondra amboninay zay tsy mahazo de voatery aho a mianatra mitady fianarana de mitady fianarana de nanao cours biblika par correspondance tany amina fiangonana hafa de nampianatra ny tany de nefa atao mitovy amteo misy ahtaloha ihany tsisy fiovana zany ny fiainam-panahiko fa ny teo ihany no teo de nanao tany velany koa zaho tsy mahiteny frantsay fa mba mianatra kely fa zaho zany a T5 taloha zay zany ny klasy farany ambony ny anarako de nanaraka radio tany velany aho a de nahita tamin'ny teny frantsay a de nanao cours biblika par correspondance tany Marseille de nanaraka an'io a de roa taona aho nanaraka an'io tao de nahazo certificat de nefa de teo ny teo ihany no teo de nanao tany Suisse mamoaka gazety abianto reny avy any Suisse de nanaraka an'ireny a de tony tombo kely de nanao koa tany Massachusetts États-Unis de lasa tao praticien ndray no resahana tao de tsy nety koa de teto moa de tamina fiangonana ndray de nivadika fiangonana hafa ndray aho zany de nampianatra tao mizara boky be deibe le fiangonana de mba lina to afa ti vako boky kanefa raha tatỳ amin'ny farany to hafa ndray ny zavanisy to de to tsy mino ny kristy ho andriamanitra le fiangonana de hitako to hoe a tsy zany no voalazan'ny baiboly fa andriamanitra jesosy milazany zany ry amin'ny jaona toko voalohany de ho ny miresaka an'izegny hoe mahaandriamanitra an' jesosy de tômasy koa aza rehefa tsy nino tômasy de tonga tampoka atao amin'ny trano mihidy jesosy de hoe atsoho eto ary ny tananao de izy nylaza hoe tompoko sy andriamanitro dikan'izay andriamanitra jesosy de niala ndray aho tamin'io de niverina tamin'ny toerako de no ny tatỳ afara moa de lasa misy fotoana na ankalazaina zay de mba samy teo daholo zahay rehetra de zay mpitondra fiangonana rehetra zany de to ny ofana nandritry ny 200 to de zoma masina tamin'iny da de zoma masina zao de misy zavatra ataontsika eto de samby nylahatra daholo ny rehetrarehetra de nentina avy any ny sarin'ny jesosy lavabe mampironkoditra misy ny jery azy de iny zany nentina teo de samy nanao bizo ny faladiny sariny daholo ny rehetrarehetra tao anatin'ny toko antrano de iny zany nanapahako hevitra aa zaho tsy janona ato fa tsy mety tika to afahafa be fa to lasa fanompontsampy le izy de lasa zany eo a de manaraka io radio io adventiste io taty afarana iny a de le nazava to zany ny fampianarana hoe ny momba ny sabata ny momba ny fampianarana ny baiboly raha ny jereko zany a de natotaliko zany le voalazan'ny adventiste tao amin'ny le radio de sy le fahalalana momba an'andriamanitra no tena ahoana hoe mahafantatra zany hoe misy andriamanitra fa le fiainanao mihitsy a ifanentana amin'ny voalazan'ny baiboly zany hoe ny baiboly a o no fakana lesona ampiarina amin'ny fiainana sy mizerendranona hoe iranona zany a no tena sara fitondrantena de igny daholo tafina fa zany nampianarina ny taloha nefa le olona samy isany a samy mpanota daholo sika rehetra fa ny tanjona kosa de mba ifanaraka amin'ny teniny baiboly a no hitondrantena de zay zany a no mahavonjy le avy ao amin'ny baiboly ihany no mahavonjy fa sy le ampianarin'ny olona eny ivelany eny miala ny soratra masina. De iny zany de azoko de nahitan'iny a de misy annonce zany le fatao amin'ny radio AWR io hoe zay te hianatra de misy fampianarana alasarona de misy lesona 25. De nandeha zany aho de nanoratra fa tamin'izany mbola tsisy telefona tsisy inona fa tonga de taratasy ny miasa teo amin'ny taona 5/60 teo de nysoratra anarana de mandefa taty Antananarivo de tonga aty Antananarivo ny taratasy afaka ray volana na raha roa volana eo de miverina ny marolambo le taratasy mandeha amin'ny alalan'ny pôsitra de azoko le lesona de misy fanotaniana ao anatiny de zaho efa nanana baiboly a de ao no mianatra malaka le amaliana anazy a de ny afarany de tapitra iny a de averina de zay hoana zany a nandritry ny fotoana lava be de vita zany lesona 25 de tapa-kevitra zany aho fa hiditra advantiste nefa mbola tsy afaka atao amin'ilay fiangonana ihany de ny atidohako nefa mandeha any amin'le fampianarana azoko tamin'ny AWR sy ny alasarona zay nataoko de miseho andohako foana reny tadidiko foana de ny afarany de tamin'ny voalohan'ny volana septambra taona 2020 de tapa-kevitra fa andeha amonjy ny advantiste de nandeha nankao marolambo de mbola voasarika teny an-dalana de nandika hira teny amin'ireny sibera kelikely ireny de alina teo ny andro de sotody tany amin'ny advantiste de niverina nody tany Mahafatsindray nalaka any amin'ny misy 5/50 km na 5/50 km fa any an-tsaha zay mipetraka de lasa zegny a de tamin'ny 8 septambra 2020 de tapa-kevitra amin'izay de sy nandalo tamin'ny tsena misy sibera intsony aho fa lalana manapaka zany nombako de tonga de tany amin'ny advantiste de fa amin'ny fotoanany kilta zany zareo anomboka ny kilta de zay aho tonga fa tsy fantatro na adinina amin'olo ay zany trano fiangonana advantiste de natoronola hoe ery de lasa tany a de nombo tao de mihidy ny varavarana ny olona eniko mivavaka de teo ah gaga hoe inandray re zany vavaka mihidy trano zany de dondoniko ny varavarana de misy ray aman-dreny mivady zay tao atao hoe rajamba ny ray lehilahy de ny vadiny moa tsy fantako ny anarana fa de mamany elisa filazany azy de io zany ray aman-dreny tao a sady nanorona ny fiangonana tao marolambo fiangonana advantisa de i madamy iny zany nampiditra ah ny sokafa ny varavara ah ray aman-dreny mandroso anao sara fandraisana be zany a de na nomena toeramboninahitra tery de zay no fiverako na toerana tsara be zany nomena de eto anao ray aman-dreny a de karahan'zao ny ataonao a fanao zany mpamangy atao aminay de nyraisiny izy ireo tsara be za to de mipetraka de efa hitan'le mpitarika tery zany de natsanga e mitsangana ny mpamangy de eo akekokeo zany le madama iny no mipetraka de zany ainao zany de mitsangana de narabena tamin'ny fomba manokana tao anatin'ny fiangonana de nylazalaza ny momba de finaritra be aka de salan'olona iray tampo daholo zany tao anatin'ny fiangonana de noho ny tatia fa isaka herinandro zany aho de tonga io de afarandro zareo ry mamany elisa sy papany elisa io zany a no ny taonay hoe ianao a de miala any amin'ny arivan'ny zoma tolakandro ny zoma no a de mankaty de efa misy fotoana ataontsika amin'ny zoma ariva iny a de mifoa miampiso tontolon'ny andro
de
misakafo amin'ny zareo za de lasa tokoa de isan-kerignandro zaho de mivezivezy eo a de tamin'ny faheniny volana oktobra 2020 tapa-kevitra de natao batisa tamin'nyireny ranony sovolo teo ampitan'ny marolambo amin'ny toerana atao hoe maro loatra pastera Razafy Mahenina no nanao batisa de vita batisa advantiste zany a de amin'izao fotoana izao a de efa mitsanganao aminay ny fiangonana isaky ny sabata
any Marofatsy
nanomboka tamin'ny 7/10 taona 5/50 de efa misy fiangonana zany eo aminay fa mamindrana trano amin'olona de efa nangady tany zay a de efa vita ny tany anorenana ny fiangonana de zaho zany nataony voatendrin'zareo ho mpitarika ny fiangonana ao a de fa maromaro ny kristiana aminay fa misy 20 mahery zany a ny vita batisa ao aminay ao. Zeny zany a no tantaram-piainako tao amin'ny adventiste sy ny radio AWR. De isorako manokana zany ny AWR satria de namolavola ahy alalan'ny tenin'Andriamanitra. Matetika any aminay any rehefa mampianatra de araka ny voalazako tery aloha de le fampianarana momba ny hoe olona karahan'zao tokony anao sahala amin'iny sika, kanefa sy zeny ao amin'ny AWR fa le ampianarana ny baiboly mifanaraka ao amin'ny teniny Jesosy tamin'izy nalaim-panahy tany an'efitra. De milaza anio a rehefa nifitahany devoly zany nalaim-panahy a de nivaliny tamin'i Jesosy de hoe voasoratra hoe. Misy intelo izy eo a Satana komba nanao voasoratra hoe, nefa de mbola naveriny Jesosy voasoratra hoe, voasoratra hoe. Dikan'izay a de ho ansika mpieno de raha mihenony AWR sika na mihenony tenin'Andriamanitra de oka mba hianatra n'io baiboly io, fa raha n'io teny io zao ny fahazahoako azy teniny Jesosy hoe voasoratra hoe, de mahay ny tenin'Andriamanitra manontolo zany izy. Efa tadidiny eo daholo ny toko sy andininy ao amin'ny soratra masina, ka raha misy resaka hoe fakampanay miseho de miverina ao andohanao hoe tsy ao anatin'ny baiboly, sady nitaleny AWR koa moa efa nampianatra anzinga ao anatin'ny alasarona 20 efa nalefa tamintsika toa fa hoe raha ao anatin'ny baiboly de natao ay zany, fa raha tsy ao anatin'ny baiboly kosa de lavako fa tsy natao ay zany. Ka ho antsika rehetra zay manaraka ny AWR na manaraka ny fampianarana de oka sy vadika ivelany fa ny ao anatin'ny baiboly ihany no ataontsika référence eo amin'ny fiainantsika andavanandro.
Akoatra ny lafiny ara-panahy de misy fandarana samihafa ao amin'ny AWR, mba misy vokany eo aminareo ve ny fanaranana ireny fiainana andavanandro?
Misy vokany tanteraka satria be dia be ny fampianarana, misy fampianaram-pahasalamana ao amin'ny AWR, ny fomba fambolena indrindraindrindra satria tantsaha zay any a de betsaka ny fampianarana omena ao indrindra momba nyreny hoe odina bibikely mpanimba volo reny, ny fanaovana zezika maitso be de be tsy ko aby ny filazazo fa misy tantara kely azy alohan'ny reny na aorinany reny a de arahan'olona be de be reny, de besaka ny mahita vokatsoa am'ireny fampianarana omeny baiboly ao, ny momba ny fanabeazana reny arahana ny daholo zany, eninay daholo zany. Ka any aminay a na radio carte zany ampiasain'olona FM fosiny no misy aminy, ny AWR nefa onde courte ihany ny any. De misy ny sasany a raha mijery frequence ianao de fa eo amina frequence na manomboka 8 mankano 9-10 karahan'igny zany a efa tsisy ny AWR zany, fa to eo amin'ny 6.5 zany a no azahoana ny AWR. I radio nefa efa any amin'ny 8
ny ankamarony,
ny ankamarony de sy mahita zany, fa isorana kosa nefa ny AWR amizao fotoana fa nanomea radio manivelle anay. De efa misy anankiray zao ao Marofasy ao amiko a de tena maheno ny AWR, ary de ny olona koa amireny le alefa amin'ny internet reny a de efa nandray an'ireny a 20 lesina ao anatin'ny karta koa. De rehefa tonga ao an-tanàna alohan'ny anomboan'ny fotoam-pivavahana de efa amplifiena zany le karta kely iny de samy mihaino hoe daholo, de efa manampy ny toroteny atao amin'ny fampianarana zany a le isorana ny tale zany a no nandefa an'ireny, fa de tonga any aminay de mahita vokany eo amin'ny fiarahamonina.
Resaka internet ianao Facebook zany le izy?
Facebook no azony,
Facebook no akanao.
Fa zaho mbola tsy mahay araka ny volazako teo hoe akory moyen deuxième année ny lako farany a de sy haiko loatra zany ny zavatra.
Fa izy ianao no maka zany?
Amin'ny
Marolambo,
mankany Marolambo aho a de misy toerana raika zegny atao hoe Asamberavo mba ambonimbony, de iny aho no manao téléchargement de mahazo. Fa ny olana raha taloha izy décembre nankary, décembre 2021 nankary a eo amin'ny 500 ariary ny ray jika, de décembre au janvier teo de lasa 500 méga ny arivo ariary.
lasa miakatra zany
vidile miakatra de amin'izao fotoana zany a de arivo ariary ampidirinao 700 mega fa ny 500 de 500 mega meniena be zany izao kanefa na izany sy zany rehefa resaka tenin'Andriamanitra na ampianarina de sy andalana vola fa de toy izay azahona azy fa tombontsoa lehibe
omena mega voice ndray nareo zany zao a de ampitomboina ny radio solaira mankany aminareo
de fa isorana be de be zany fa manampy anay fa mangetahita be na ny membre io de mangetahita be zay de mba teieny AWR fa tsy manana radio satria le fa efa mividy moa any ambany vohitra any mbola ambanimbany ny vidim-piainana ambony be de sahirana zany ny tansa
ah de misaotra anao ray aman-dreny kirarmo avy lavitra tonga aty a mijoro vavolombelona mizarazara n'izany vaovao rehetrarehetra tsara ho fantatra zany a anatsarana ny asa afatrafatra mba ho alefanao ampiainao antsika manerana ny Madagasikara manera-tany
voalohany indrindra aloha de ny AWR ny sorana be diaibe mikely aina manao aisy ho zavatra sy mandrela tsy mandry andro mikaroka zay asoa ny olombelona rehetra sady zay moa no iraka nampanaovan'Andriamanitra de ingany de ho vitanareo hatramin'ny farana izany asa izany fa ny farana ho antsika rehetra zay any ambany vohitra any de arao ihany AWR azavariana amin'ireny rendrarendrareny sika hoe radio ienona karta e karahan'zao hoe ireny ny de efa sy misy tombony hoanao fa ny tenin'Andriamanitra kosa de oka alalinina de ny radio AWR zany a sy tokony hialantsika satria ny AWR de misahana ny mahaolona manontolo zany ka ho antsika rehetra de aza takalo zavatra fa fa kely ny eny fotoany adiny ray isan'andro isaorana ry zareo fa amin'ny enina maraina ka hatramin'ny 7 de amin'ny 7 zany sika afaka mamonjy asa hafa na mitondra radio eny an-tsaha de afaka apetraka anjoron'ny tanimbary eny na anjoron'ny taninanana eny a de efa maharaka ny radio de amin'ny ariva moa manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 6 de mandeha tsara io radio ahitansika fampianarana tsara indrindra ao anatin'ny AWR de manentana antsika rehetra mba tsy hisaraka amin'ny radio AWR mba ahafahansika mivoatra ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra sotra tompoko
de misaotra indrindra tompoko a Andriamanitra hitahantsika ary ampitondraina ny fampamanginany amin'ny namana sy ny praimonina rehetra any amin'ny faritry maro lambo rehetra any indrindra fa ny any
marofatsy
sotra indrindra tsika Andriamanitra dia mba ho soavadian'ny lalana rehefa miverina
sotra
ia mandra-peona indray raha tsy tafahoana ity mihona foana any amin'ny radio a mihona foana any amin'ny radio Andriamanitra ny ombanao
sotra tsika rehetra amen
sotra tompoko izay koa ny namarana ny fotoanantsika tamin'ny tianimity manao mandra-peona vetivety ny namanao Elion Andriamitantso akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
awr feon'ny fanantenana
Namenu ni kiao tanati ni adalana itanu name
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana. Misaotra anao zay manaraka tsy tapaka ny fiaraha-mianatra ny tenin'andriamanitra amin'ny feon'ny fanantenana. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Miandrasa an'i Jehovah izay no lohateny nomena lesintsika mandritra ny andro vitsivitsy, ary amin'ity anio dia misy antso ataon'Andriamanitra amintsika mihitsy ho amin'izany hoe fiandrasana izany. Manasanao ary amaky andininy vitsivitsy izay miresaka an'izany eo amin'ny Salamo 70 andiny fevatra ambe folo ny voalohany amin'ireny. Salamo 70 andiny fevatra ambe folo: miandrasa an'i Jehovah ianao ary aoka hahery ny foninao eny miandrasa an'i Jehovah. Ny fiandrasana an'i Jehovah dia azo antoka atrany, tahaka ny ely izy indraindray kanefa tsy tara. Manana ny famataranandro ny Andriamanitra, manana ny fotoanandro mamety indrindra izy, na eo amin'ny fiainanao manokana na amin'ny fiaviana indray eny amin'ny raon'ny lanitra. Miandrasa an'i Jehovah, aoka hahery ny foninao miandrasa an'i Jehovah fa tsy mandangy izy. Toy izantsika ny vaky teny amin'ny Salamo 7:7-7. Salamo 7:7-7. Miantombena tsara miandrasa an'i Jehovah ka manantena azy. Eo ampiandrasana matsy a dia mety hipelipelika ve sanatria ny vava hierikerika hitady hevitra hafa, satria tahaka ny andrasana ela loatra ilay andrasana. Miatombena tsara, miatombena tsara, miandrasa an'i Jehovah ary manantena azy. Toy izantsika, izay miandry an'i Jehovah no andovan'ny tany. Ahoana hoe izay miandry an'i Jehovah no andovan'ny tany. Toy izantsika miandrasa an'i Jehovah ka tandremo ny lalàny dia nandratra anao handovan'ny tany izy. Antso ho amin'ny fiandrasana avokoa izany, antso ho amin'ny fatokiana an'i Jehovah avokoa izany, ary antso mba hahafahantsika mahafantatra izay tokony ataontsika koa eo am-piandrasana. Dia manasanao koa izay mba hamaky izay voalaza amin'ny salamo fasivy amin'ny telopolo andiny fafito, ny salamo faefapolo andiny voalohany, ny salamo fasivy ambenipolo andiny faenina, galatiana toko fadimy andiny fadimy, ary ny romanina toko favalo andiny favalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fadimy amby roapolo. Efa mba nisy zavatra nandrasanao mafy ve teo amin'ny fiainanao amin'izao fiainana andavanandro izao? Hinoko fa efa nisy, ny karazany tsy mitovy fa nisy. Fa iray amin'ireo zavatra tena mampitaintaina indrindra ny fiandrasana, tena mampitaintaina. Na iza isika, na iza, na aiza na aiza onenantsika, na inona na inona toejavatra iainantsika eo amin'ny fiainana, na inona na inona toerana misy atsika, dia tsy maintsy misy ny fotoana ny andrasantsika zavatra anankiray. Tsy mora ny miandry manomboka amin'ny fiandrasana eo amin'ny laharany any amin'ny toeram-pivarotana ohatra, hatrany amin'ny fiandrasana ny tombatomba ny mpitsabo mikasika ny aretina izay no zahana. Izany rehetrarehetra izany dia miandry isika zavatra izay tsy tiantsika izany, tsy tiantsika loatra, kanefa tsy maintsy iainana izany, tsy maintsy atrehana izany. Ary zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra, ka aza manahy, aza matahotra. Ahoana izany ny amin'ny fiandrasana an'i Jehovah? Satria asaina miandry an'i Jehovah isika. Tsy eo amin'ny salamo ihany iresahana momba an'izany hoe fiandrasana an'i Jehovah izany, fa manerana ny baiboly iray manontolo. Ary ny faharetana no tsy ambaratelo ny fiandrasana. Faharetana vokatry ny fananana fanantenana, izay aloha hoe manantena an'i Jehovah. Izany no teny manandanja indrindra ao anatin'izany fiandrasana izany, ny faharetana, ny fanantenana. Ny faharetana no fanoloratena lehibe anankiray izay hoentsika mandà ny fankapanahy tsy hiandry ary ho resin'ny tahotry ny fahatsoam-panantenana, fa ndrao tsy hamonjy antsika Andriamanitra, ndrao tsy hamaly vavaka Andriamanitra. Mahareta, mahareta, matokian' Jehovah fa ho avy amin'ny fotoana fantany fa tena mampety indrindra izy. Ny zanak'Andriamanitra dia miandry satria manana toetsaina milifotra eo ambanin'ny fitantanan'Andriamanitra. Isika dia alamina fa tsy mpandamina raha ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika no resahana. Izay miandry an'i Jehovah manana faharetana amin'ny fiandrasana azy, satria mahatoky azy dia manantena fa ho avy tokoa izy amin'ny fotoana mampety azy, dia mahazo antoka fa ho ataony izay zavatra rehetra mahasoa antsika eo amin'ny fiainantsika. Na dia tsy hitantsika mifanaraka amin'izany aza ny toejavatra miseho indraindray, tena ataony miara-miasa soa izay mahatoky azy, ti azy ny zavatra rehetra, mihoatra noho ny fiandrasana tsotra ny fiandrasana an'i Jehovah. Satria midika ho faniriana fatratra ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra izany, izay ampitahina amin'ny olona anankiray mangetaheta mafy any amin'ny tany tsy misy rano any anefitra, araka ny voalaza amin'ny salamo fahatelo ambinimpolo andiny voalohany. Miandry fitahiana maro avy amin'i Jehovah ny mpanao salamo eto, kanefa mihoatra noho ny faniriana sy ny filana rehetra eo amin'ny fiainana ny faniriany ho akaiky n'Andriamanitra. Nahoana moa? Io ny mahatsara antsika. Raha misaraka amiko ianareo, Jesosy dia tsy mahay manao ninoninona. Rehefa eo akaiky ny sika dia sady mahazo fiarovana, mahazo antoka ny zavatra rehetra. Araka ny voalazan'ny apôstôly Paoly amin'ny andalateny izay soratany eo ambokin'ny Romanina, dia miandry ny fanavaozana ny tany Andriamanitra sy ny voary manontolo, ary miandry ny fionana mamy eo amin'Andriamanitra sy ny olony amin'ny andro farany. Isika tsirairay avy koa dia mila miaina amin'izany fanantenana azo antoka izany. Misy faniriana, misy zavatra andrasantsika mafy izay azontsika antoka fa tsy maintsy ho tonga. Romanina toko fahavalo no amakintsika azay voalazan'ny apôstôly Paoly zahay. Romanina toko fahavalo manomboka amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo. Izao no vakintsika eo amin'ny andiny fahasivy ambin'ny folo amin'ny Romanina toko fahavalo. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Teny fikasana, teny fampanantenana manao ahoana izany? Samy miandry izay fionana amin'Andriamanitra izay isika sy ny fionana amin'ireo mpiray fanantenana amintsika, nareo efa nodimandry, nareo izay mbola velona, dia miara-misinto, miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka kehitriny ny filazan'ny apôstôly Paoly azy izao rehetrarehetra izao, eo amin'ny andiny faharoa amby roapolo amby Romanina toko fahavalo. Ary ny mahafaly a dia mitoetra eo amin'ny olony hatrany Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina mandra-patonga an'izay fotoana izay. Ankoatr'izay dia antsony isika mba hijoro vavolombelo ny drafim-pamonjena araka ny voalaza amin'ny asin'ny apôstôly toko voalohany andiny fahefatra ka hatramin'ny fahavalo. Tsy hiandry fotsiny fa hiara-iasa amin'Andriamanitra hamonjy ireo zay tsy mbola mahalala anjary vaovao mahafaly zany. Maro anie ny olona tsy mahalala fa manana mpilanin'Andriamanitra zay ahatonga ny fasana tsy ho fiafarantsika. Mety mandalo fahafatesana daholo ny olona rehetra la fahafatesana voalohany vokatry ny fahotana, fa raha toa ny olona anankiray mahalala ny ompilaniny famonjena nataon'Andriamanitra hamonjena antsika io, melohany hafatesany ary mandray an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany, mino an'izany mpilanin'Andriamanitra izany, dia andray ny famonjena izy ho atsangana amin'ny maty izy, ary ho tonga amin'ny tanjona ankendren'Andriamanitra dia ny famerenana amin'nylohany ny zavatra rehetra. Izay ilay antsoina hoe famoronana vaovao indray. Io no andrasantsika ny fahatanterahana faratampo ny fanantenantsika amakristianina antsika. Eto mpamaranana ambesintsika dia misy fanontaniana apetraka amintsika. Ina ireo zavatra andrasanao amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao? Samy manana daholo isika, ary izao no fotoana fianarana an'izany hoe miandry amparetana amin'ny fanantenana amin'ny finoana an'Andriamanitra izany. Ahoana no ianarana an'izany hoe miandry ampinoana sy ampitokiana an'Andriamanitra izany, indrindra rehefa tsy azontsika ny valim-bavaka zay no heverintsika fa nangatahana ary antenaintsika fa ho avy amin'ny fotoana ny eritreretantsika azy. Matokian'Andriamanitra fa malala izay mahasoantsika izy amin'ny fotoana mampety azy indrindra. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.